të nderuar dëgjues mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. Zëra brenda LDK-s refuzojnë fuqishëm koalicionin me Partinë Demokratike. Në Kosovë rritet numri i të sëmurëve me diabet, përfshir edhe tek fëmijët. Klerik shiit dhe sunit nga 80 vende janë takuar për të diskutuar luftën kundër militantëve të shtetit islamik. Fillimisht të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blog të shkurtër me lajmen nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klerik shiit dhe sunit nga 80 vende janë mbledhur në qytetin e shenjt Qom të Iranit me 23 nëntor ku kanë diskutuar për luftën ndaj militantëve të shtetit islamik. Organizuesi i konferencës Nasser Makarem Shirazi ka bërë thirrje për konsensues midis dy degëve kryesore të islamit, duke kërkuar nga të gjithë klerikët musliman që të punojnë së bashku për të diskredituar grupet ekstremiste. Shirazi, klerik shiit i cili ka një numër të lartë të mbështetësve në Iran dhe jashtë saj, ka thënë se sulmet ndaj militantëve të shtetit islamik janë të nevojshme, por nuk mjaftojnë. Ai ka thënë se rënjet e ideologjisë së tyre të dhunshme duhet të luftohen përmes dietarëve musliman, të cilët duhet të predikojnë të vërtetën, fytyrën e moderuar të islamit, duke i përjashtuar ideologjitë e shëmtuara të shtetit islamik. Ndryshe gjatë kësaj konference, klerikët kanë përsëritur teoritë konspirative sipas të cilve Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë krijuar shtetin islamik për të mbjellë përçarje në botën muslimane. Qytetarë të shumt janë rrethuar afër ndërtesës së qeverisë në St. Louis, të cilët po presin vendimin e jurist që do të shpallet sot për policin e bardhë që vrau një të ri zezak të pa armatosur. Vendimi ka të bëjë me atë nëse polici do t'i nënshtrohet gjyqit për veprën e bërë. Qytetarët në Ferguson, Missouri, po përgatiten që të mbajnë proteste madhe në rrugë nëse juria nuk e dënon policin Darren Wilson, i cili me 9 gusht e vrau Michael Brown. Në anën tjetër, presidenti amerikan Barack Obama, guvernatori Jay Nixon, prokurori për gjithshëm i vendit dhe prindrit e Brown kanë bërë thirrje për qetësi. Megjithatë, guvernatori Nixon ka kërkuar nga policia që të dalin në rrugë në rast përsëritjes së protestave të dhunshme të cilat ndodhen në Ferguson gjatë verës pas vrasjes së 18 vjeçarit Brown. Rusia dhe rajoni i shkëputur i Gjeorgjisë Abkhazisë do të nënshkruajnë një traktat për partneritet strategjik. Ky traktat pritet që të nënshkruhet sot me 24 nëntor në Soqi të Rusisë nga presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti de facto i Abkhazisë Raul Kaimba. Traktati thot se një sulm i armatosur në Abkhazi do të konsiderohet një sulm i armatosur në Rusi dhe anasjelltjes. Kjo bën thirrje që brenda një viti të krijohet një forcë militare e përbashkët Rusi-Abkhaz, si dhe kërkon nga Rusia që të financojë në modernizimin e forcave të Abkhazis. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tek pjesa tematike. Pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike për formimin e institucioneve të Kosovës, janë paraqitur zëra brenda LDK-s që kundërshtojnë fuqishëm këtë bashkëpunim. Dëgjojmë shumë detaje nga Arton Konushevci.
Ajo që dihet 5 ditë pas arritjes së marrëveshjes është se grupet punuese të dy subjekteve politike janë duke punuar për të harmonizuar çështjet programore. Mirë po, kjo marrëveshje arritur e këtyre dy partive ka nxitur reagimet e forcave politike, por edhe vetë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Alma Lama, thotë se nuk e mbështet marrëveshjen dhe koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës për disa arsye. Njëra nga ato sipas saj është që disa individ në këtë subjekt politik kanë probleme me drejtsinë.
Raportin me sundimin e ligjit që ka PDK-ja Dhe duke qenë se unë personalisht luftoj për demokraci, për sundim të ligjit, kjo është arsye pse jam në politikë, nuk më duket se nëpërmjet këtij koalicioni do të punohet në këtë drejtim. Është një subjekt që përbohet nga shumë individ që kanë probleme me drejtësinë ose që janë akuzuar për korrupsion ose që kanë kapur shtetin. Ju e dini vetëm mjafton të shihni në situatën e fundit me gjykatën kushtetuese.
Deputetja Lama thot po ashtu se nuk është vetëm në LDK, e cila është kundër këtij koalicioni. Ai thot se ka edhe të tjerë anëtarë dhe votues të këtij subjekti e që nuk janë dakord me këtë marrëveshje.
Besoj që elektorati nuk është fort i kënaqur, ka reagime, më thonë unë po flas vetëm raport me atë që me kontaktet e mia, nuk duhet marr përgjegjësinë për të folur për subjektin. Kam shumë reagime nga njerëz të ndryshëm që janë votues të LDK-s, votues të mi, që nuk është se kanë pritur mirë këtë koalicion.
Nga ana tjetër, nën kryetarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe deputetën e Kuvendit të Kosovës Teuta Saaçia nuk e ka mohuar faktin se në LDK mund të ketë mos pajtime me arritjen e kësaj marrëveshje. Por ajo tha se më shumë se 90% e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike i kanë thënë po kryetarit të partisë që të bëj marrëveshje me cilën do parti politike.
Mendoj që e bukura e demokracisë është ajo që njerëzit e tregojnë vullnetin e tyre, flasin dhe votojnë sipas bindjes së vet. Por demokracia nuk përfundon vetëm me biseda. Demokracia e ka edhe vullnetin e shumicës dhe obligimin që ai vullnet i shumicës të respektohet.
Partitë e tjera opozitare marrëveshjen PDK-LDK e kanë cilësuar si të dëmshme dhe kthim prapa për Kosovën. Që nga 10 qershori përkatësisht 10 shtatori LDK-ja, AK-ja, Partia Nisma dhe me mbështetjen e vetëvendosjes ishin në një blok me synimin që të formojnë qeverinë duke e lënë PDK në opozitë. Sidoç që të jetë, zvaritja që po bëhet në krijimin e institucioneve të reja, sipas analizave politik mund të rëndoj edhe më tej proceset në për të cilat duhet të kalojë Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viti 2014 për ekonominë e Kosovës ishte tejet i rënd, madje edhe i dështuar, vlerësojnë ekspert ekonomik. Ata thonë se gjatë këtij viti më së shumti është dëmtuar sektori privat. Si pasoj, sfida të rënda ekonomike e presin vendin edhe gjatë vitit të ardhshëm. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Viti 2014 në aspektin ekonomik nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderohet të jetë një vit i dështuar ekonomik. Në këtë vit ata që posuan më së shumti nga ngjecia e proceseve ekonomike thuhet të jetë sektori privat, mos krijimi institucioneve të reja të Kosovës për gati 6 muaj, vlerësohet të jetë faktori kyç i cili ka ndikuar në ngjecjet ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se trendet ekonomike në Kosovë gjatë këtij viti kanë qenë mjaft negative.
Ne kemi shpallur si një vit të dështuar ekonomik dhe vërtet ai që ka pasur më së tepër në këtë drejtim është sektori privat dhe mbi të gjitha do thotë është vërtet një gatizim themi dhe të kurje e sektorit privat qoftë në krim të të reja të punës, qoftë në promovim të provinëve kosovare, qoftë në atraktivitetin për partner dhe investor të huaj.
Ekspertët e ekonomisë shtojnë se nëse nuk do të merren masa urgjente për përmirësimin e politikave që nxisin zhvillimin ekonomik, Kosova do të kalojë në një situatë edhe më të rëndë ekonomike. Sidoqoftë, përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës gjatë këtij viti kishin folur për të arriturat të mëdha në ekonominë e Kosovës dhe në përmirësim të dukshëm në gjendjen ekonomike dhe sociale. Por raportet e fundit të organizatave ndërkombëtare në Kosovë kanë treguar se Kosova nuk ka ecur në drejtim të duhur në aspektin ekonomik. Në raportin e rregullt ekonomik për Evropën Jugëlindore të Bankës Botërore për Kosovën në vitin 2014, ky mekanizëm ka parashikuar që të ketë rritje ekonomike jo më shumë se 3.5%. Ekspertët e çështjeve ekonomike në fund të vitit të kaluar kishin sugjeruar autoritetet e Kosovës që të fokusohen në tri çështje, siç është ndërtimi i termocentralit Kosova e Re, përmirësimi i ambientit biznesor dhe tërheqja e investimeve të huaja. Por që këto tri çështje në këtë vit nuk ishin arritur të realizohen dhe nuk ishin shënuar progres të duhur. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri vlerëson se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë dhe pa drejtim të duhur.
Jemi në një situatë që mund të thonë që është thjesht në kuptimin e plot krizë ekonomike. Kolla e varfërisë është shumë e lartë. tepër e lartë për në Evropë, e pa imaginushme një vend në vitin 2014, me pas këtë shkallë ka që lartë barëfëris, shkallën e lartë të papunësis dhe probleme të shumë lojta struktura ekonomike tete pavëlletshme dhe pas një element të fillimit të zgjedhjes problemeve.
Përfaqësues të bizneseve gjatë këtij viti vazhdimisht kishin alarmuar se shumë biznese për shkak të mungesës së aktivitetit ekonomik që kishte ardhur si pasojë mos krijimit të institucioneve të reja të Kosovës nuk kanë qenë në gjendje të mirë afariste. Gjatë këtij viti në Kosovë, përveç fillimit të ndërtimit të autostradës Prishtinë-Hani-Elezi dhe dhënjes me koncesion të kompleksit turistik Brezovica, nuk ka pasur ndonjë projekt tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndërrojmë temë, megjithse në Kosovë nuk ka statistika se sa njerëz vuajnë nga diabeti, mjekët thonë se kjo sëmundje është në rritje. Ata thonë se rritje rapide e diabetit po shënohet edhe tek fëmijët. Më shumë detaje na sjell Ariana Kasapolli.
Kosova nuk ka statistika të sakta se sa qytetarë janë të prekur me sëmundjen e diabetit, por sipas profesionistëve shëndetësor, numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore është çdo ditë në rritje. Diabeti është një sëmundje shumë e përhapur, rreth 380 milion njerëz në tërë botën vuajnë nga diabeti. Sipas hulumtimeve të bëra, parashihet që deri në vitin 2035, rreth 500 milion njerëz do të vuajnë nga kjo sëmundje. Rina Tafarshiku, se i diu interniste, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se faktorët që ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes së diabetit janë të shumta, duke u ndalur tek pesha e rritur e trupit.
Është pasi rritja incidencës së sëmundjes është e lidhur shumë me mbipeshën. Prandaj kjo ka qenë si vjet edhe një prej temave që i ka trajtu shumë Organizata Botërore Shëndetësisë së bashku me Federatën Internacionale të Diabetit që të bëhet prevenca e sëmundjes së diabetit dhe për tema ka qenë mënyra shëndetshme jetesës.
Ndryshe diabeti si sëmundje paraqitet si tek fëmijët, po ashtu edhe tek të rriturit. Zonja Sejdiu përmend shkaktar të tjerë që ndikojnë në shfaqjen e diabetit.
Kryesisht tek të rrit, sëmundja paraqitet si pasojë e dëmtimit të plotë të pankreasit, shkatrimit të gjitha qelizave të pankreasit, është sëmundje autoimune, ndërsa tek të rriturit shkaktohet një rezistencë inzulinike më tepër, e cila ndikon në shfaqjen e sëmundjes.
Në anën tjetër, mjek nga klinika pediatrike në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës thonë se numri i fëmijëve me diabet është në rritje. Muarrem Avdiu, drejtori kësaj klinike, ia pëlqisi të tjera.
E vërtet është që kemi diabet më shumë se përpara te fëmijët dhe diabeti te fëmijët është i rënd, është diabeti tip 1, i cili mjekohet me inzulin.
Por zoti Avdiu thot se për dallim nga vitet e kaluara, tash në klinikën e pediatrisë fëmijët mund të mjekohen me çka edhe staf profesional, por edhe barna të mjaftueshme.
Dhe fakti tjetër, ekzistimi të kuadrit adekuat në klinikën e pediatrisë edhe mundësia që me u mjekue të gjitha rastet këtu, për këtë shkak rastet më nuk na ikun me shku në gjeti ose se përpara kur është vu diagnoza e diabetit, tendenca e prindve ka qenë që rastin me nxjerr jashtë, me qunë Gjermani, me qunë Zvicër, për drejtim ose në Francë ose do të thonë jashtë Kosove. Tash ajo tendencë nuk është më.
Sidoqoftë, frekuenca e pacientëve në QKUK është e madhe dhe në ambulanca specialistike kontrollohen deri në 30 pacientë në ditë. Endokrinologët kanë bërë të ditur se në repart janë 38 shtretër për njerëzit me diabet që duhet të hospitalizohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Zëra brenda LDK-s refuzojnë fuqishëm koalicionin me Partinë Demokratike. Në Kosovë rritet numri i të sëmurve me diabet përfshir edhe tek fëmijët. Klerik shiit dhe sunit nga 80 vende janë takuar për të diskutuar luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropalir.org, ku mund të gjeni lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Edicioni radhës është në ora 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.